რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თავისუფლების ერთი საათი არის ეთერში, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია. ეს გადაცემა მიმყავს 17-დან 18 საათამდე ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ანანო ცინცაბაძე ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. ანანო წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომელიც თუ რამე მეშლება ანანო გამისტორებს, ჰაინრიხ ბიულის ფონდის პროექტია, ხო, როგორც ვიცი, ხარდაჭერით, ანუ მას ასრულებს თქვენი ორგანიზაცია, მწვანე ალტერნატივა, მე მგონი,
მწვანე ალტერნატივასთან ერთად,
დიახ. შესანიშნავ. ხა, აუხსნით რადიოსთანავს, მე რაც ვიცი, ჯერ ამას ვეტყვია, მე მოგისმენთ, რომ საქართველოს რამდენიმე ქალაქში, ინდუსტრიულ ქალაქებში შეიძლება ასე ითქვას, ანუ ქალაქებში, სადაც ჯერ კიდევ წარმოება მუშაობს, ზესტაფონი, ჭათურა, ტყიბული, კაზრეთი, ხო? ზუსტად აი ამ ქალაქებში ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა მიზნად დაისახა გააძლიეროს ადგილობრივი აქტივისტები და მუშები. შეიძლება გაუკვირდეს რადიოსმენელს, ან ვერ გაიგოს, რას ნიშნავს გაძლიერება, მაგრამ ორგანიზაცია, რომელსაც წარმოადგენს ანანო, არის ორგანიზაცია, რომელსაც ქვია ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი. ანუ ლაპარაკი არის გაძლიერებაზე და სწავლებაზე, უფრო სწავლებაზე, როგორც გაძლიერებაზე.
გაძლიერებაზე სწავლებით.
ხო, სწავლა, სწავლა და სწავლა. ანუ ვასწავლით, ვასწავლით მუშებს და აქტივისტებს. ეხლა იწყება ხოლმე ასეთი კითხვები: რას ასწავლით? ადამიანის უფლებებს ვასწავლით, თუ პირველ რიგში ვცდილობთ მათ გაძლიერებას და მათ გაძლიერებას პირველ რიგში. ზესტაფონი, ჭათურა, ტყიბული, კაზეთი, ყველგან იყავით?
კი, ყველგან.
აი ხო გისმენთ, ესე იგი პირველ რიგში ალბათ ყველაზე საინტერესოა, სანამ ცალკე ვისაუბრებით რეგიონებზე, როგორ აღიქვეს თქვენი თავად მუშებმა და აქტივისტებმა თქვენი იქ ჩასვლა, თბილისიდან ჩამოვიდნენ აქტივისტები.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა თემით დაინტერესებისთვის. გაძლიერება რამდენიმე კომპონენტს მოიცავს და პირველ რიგში ეს არის კომპონენტი ინფორმაციის გამოტანის. ინდუსტრიული ზონები, ეს არის ჩაკეტილი დახურული ზონები, რომლიდანაც არ გამოდის ობიექტური ინფორმაცია. ჩვენ არ ვიცით, რა ხდება იქ, არ ისმის მუშების ხმა. ამიტომ ამ პროექტის კომპონენტი მთავარი იყო ის, რომ გამოგვეტანა მუშების ხმა. მუშების ხმის გამოტანა როგორ შეიძლება ყველაზე ეფექტურად მოხდეს? ეს შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ამ სფეროში ჩაერთოს ახალგაზრდობა, ჩაერთოს ისეთი
აქტივობრივი ახალგაზრდობა.
ყავდა ადგილობრივი აქტივისტები, ყავდა აქტივისტები თბილისიდანაც. ეს იყო ჯგუფები, ახალგაზრდა სტუდენტების ჯგუფები, რომლებიც ჩვენმა ორგანიზაციამ შეერჩია მათი ინტერესის სფეროების მიხედვით. ეს იყო სტუდენტები, რომლებიც დაინტერესებულნი იყვნენ გარემოს თემებით, სოციალური თემატიკით, მუშების უფლებებით. მოხდა მათი აუშვალო ადგილზე ჩაყვანა 4-ვე ინდუსტრიულ ზონაში. ისინი ხვდებოდნენ მუშებს, ესაუბრებოდნენ, მათ შორის შედგა კომუნიკაცია და უშუალოდ ამ მუშებისგან იღებდნენ ინფორმაციას, როგორ ცხოვრობენ ისინი, როგორ მუშაობენ, რა დაბრკოლებებს და პრობლემებს ხვდებიან ამ მუშაობის პერიოდში.
აქ ყველაზე პრობლემატური რეგიონი, მე მგონი, თუ ცდები გამისწორეთ, კაზრეთი არის.
კაზრეთი არის
ყველაზე
ძალიან გამიჭირდება ესე დავყო, რომელია ყველაზე პრობლემური, თუმცა კაზრეთში შემიძლია გითხრათ, რომ ყველაზე მწვავედ არის, ყველაზე მწვავედ ყავის უკვე შედეგები საწარმოს სტრატეგიული მუშაობისა. საწარმო სტრატეგიულად მუშაობს იმისთვის, რომ გაიძლიეროს თავისი პოზიციები როგორც დომინანტმა ორგანიზაციამ, რომელიც იქ არა მხოლოდ საწარმოს მართავს, არამედ
მთელს
რეგიონს მართავს, მართავს თვითმართველობას, პოლიციასთან წვდომა აქვს და ძალიან გავლენიანი სუბიექტია. ეს გავლენა იგულისხმება თითოეული მუშის ფსიქიკაზე, მათი ცხოვრების წესზე და ეს გავლენა იგრძნობა სახელმწიფოზე. კაზრეთში ეს ყველაზე გამოკვეთილად ჩანს, მაგრამ არანაკლებ პრობლემური რეგიონები არის ტყიბული. ტყიბული ეს შეგვიძლია შევაფასოთ როგორც სიჩუმის რეგიონი, იქიდან ინფორმაციის ამოღებაც გერთულია. იქ არის სრულ ნიჰილიზმი გამოფებული, უნდა ძალიან ბევრი ეცადო, რომ მუშებმა ასე ვთქვათ გაგეხსნან, გესაუბრონ, რა ჭირთ, რა უჭირთ.
ნიჰილიზმი თუ რა თქვენი საქმეა და ჩვენ კარგად ვცხოვრობთ. Რამდენადაც ვიცი, აი იგივე კაზრეთში საუკეთ საწარმოებში უბრალოდ არ იღებდნენ მუშები აქტივისტებს, რადგანაც ამოდენ რომ მათ პრობლემა არ აქვთ.
როდესაც ვიძახი რომ კაზრეთში არის ამ კუთხით ყველაზე მეტად ამოქმედებული საწარმოს სტრატეგიული მუშაობის შედეგები, იმას გულისხმობ რომ იქ რამდენიმე ჯგუფი არის მუშებისა, ვინც გეუბნება რომ ჩვენ კარგად ვცხოვრობთ. იქ არის ძალიან დაქსაქსული გათიშული ერთმანეთისგან სიტუაცია და რთულია მოიძიო ერთი აზრი, ერთიანი აზრზე მდგარი ჯგუფი მუშების, რომელიც სავარაუდოდ რაიმე წინააღმდეგობის შემქმნელნი არიან. ეს არის ძალიან დაქსაქსული ჯგუფები და ამ ჯგუფებში მოდის ხალხი, ვინც პირდაპირ იძახის, რომ ჩვენ ნორმალურად გვაქვს ყველაფერი, აქ ყველაფერი კარგად არის, თქვენ რატომ ჩამოხედით? იყო ესეთ შემთხვევა, ჩვენ ყავდა ტყიბულელი აქტივისტი, რომელსაც უთხრეს, რომ ტყიბულში ხალხი იხოცება წადი და იქ მოაყარეს საქმე. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ნაწილის უკან დგას საწარმო, მაგრამ კიდევ პრობლემა დამქირავებელი RMG Gold-ი, RMG Copper-ი კაზრეთის შემთხვევაში, მაგრამ მე მექმნებოდა შთაბეჭდილება, რომ იყვნენ ადამიანები, ვისაც გულწრფელად ჰქონდათ ეს გაბრაზება და არ არის ეს გასაკვირი იმ გაფიცვების შემდგომ გამოფებულ მდგომარეობას თუ გავითვალისწინებთ, რაც დღეს კაზრეთშია. ტყიბულში ამ ხრივ განსხვავებული სიტუაცია, ვინაიდან უბრალოდ არის ძალიან დიდი შიში. შიში იმისა, რომ არ ვთქვა ზედმეტი და შემდგომ ეს არ მომიბრუნდეს მე ინფორმით, რომ დავკარგო სამსახური.
პრინციპში ყველგან ეს ალბათ ეს შიში ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია.
შიში ძალიან მნიშვნელოვანი
ფაქტორია. დამქირავების რა ინტერესებს სანამ შემდეგ ზესტაფონზე ვისაუბრებით, თუ იცოდნენ, ეხლა რატო ჩავაცივდი ამ RMG Gold-ს და იმიტომ რომ უცხოელების იმდენად დაკეტილია ეს სივრცე, რომ მე ვიცი რომ უბრალოდ უცხოს არ უშვებდნენ. შეგინით ხო? შეგიშვეს?
საწარმოში რა თქმა უნდა არა ეს გამორიცხულია, თუმცა საწარმოში ვერ შევედით ვერც ტყიბულში. რამდენიმე მაღაროში შევედით ჭიათურაში და ზესტაფონშიც არ შეგ. საწარმოში შეშვება ზოგადად არის პრობლემა, თვითონ სამუშაო ობიექტზე შეშვება.
აი მაგალითად ჩვენ რომ მოვიდოდით რომ გეგმავდით წითელი ზონის განაცემა გვინდოდა წითელი ზონა მიგვეძონა თქვა ტყიბულში გამდგომარეობა ან ჭიათურაში, კამერით რომ მოვინდოდით შესვლა ვერ გადავიღეთ. კარგი არ უკითხეთ, რა წავალთ. განგზალული გვაქვს.
ძალიან სერიოზული პრობლემა შეგექმნებათ იმისთვის, რომ შეხვიდეთ და რამე კამერით მით უმეტეს დააფიქსიროთ. დღეს საუბრობდი ჩემს კოლეგასთან ერთად, როდესაც ადგილზე მაგალითად კაზრეთში ჩადის სახელმწიფო წარმომადგენელი. ეს ყოველთვის შეგხვდება ისე, რომ სახელმწიფო წარმომადგენელი და RMG Gold-ის თანამშრომლები შეხვდნენ მოსახლეობას. მაგრამ როცა ადგილზე ჩადის არასამთავრობო ორგანიზაცია, აქტივისტთა ჯგუფი, ერთადერთი რასაც კაზრეთში შეგიძლიათ შეხვდეთ, არის პატრულირებული მანქანები, რომლებიც დადიან ტერიტორიების ირგვლივ, სადაც თქვენ რაღაც აქტივობას ახორციელებთ და არის განცდა მუდმივი მონიტორინგის. მუდმივად ვიღაც შავი მანქანიდან ან დიდი ჯიპიდან გაკვირდება, მაგრამ უშუალოდ პირდაპირ გახსნილი პირი წარმომადგენი, რომელიც გეუბნება, რომ მე საწარმოს წარმომადგენელი ვარ, ასეც ვერ შეხვდებით. მით უმეტეს ვერ შეხვალთ
საწარმოს. როგორ ხსნიან ამას? როგორ ხსნიან ამ ჩაკეტილობას? რა მიზეზი რა
არის? მე მგონია, რომ ჩაკეტილობის მიზეზი არის ერთი, რომ საწარმოებს ამ ყველა ტერიტორიაზე აქვთ იმდენად გამყარებული პოზიციები, რამდენადაც ძალაუფლება, რამდენადაც ისინი ცდილობენ გატეხონ ისეთი ადამიანური ფაქტორები, როგორიც არის სოლიდარობა, მუშების სოლიდარობა ერთმანეთის მიმართ, ემპათია, ემპათიის გრძნობა ზოგადად მოსახლეობაში, იმიტომ რომ მოსახლეობაში ნახავთ დაქსაქსულ ასე ვთქვა ჯგუფებს, თუ ვთქვათ ოჯახიდან რამდენიმე წევრი დასაქმებულია საწარმოში, ის სრულიად სხვანაირ ინფორმაციას გაცვლით, თუ არ არის დასაქმებული, იმისგან სრულიად სხვანაირ ინფორმაციას იღებთ და ძალიან საწარმო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ გამოიყენოს ერთი მხრივ მუშების სიღადაკე, სოციალური მდგომარეობა, გაჭირვება, მეორე მხრივ ის, რომ ის არის ერთადერთი დასაქმების წყარო იმ რეგიონში, ის არის მონოპოლისტი და ის არის ფაქტურად საშუალება მარტივად რომ ვთქვათ არ მოკვდემ შიერი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ ის მრავალი დარღვევა შრომით დარგში, უსაფრთხოების პირობების დარგში, სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების დარგში, ეს არის ბუნებრივად მაპროვოცირებელი სერიოზული წინააღმდეგობის. მაგრამ საწარმოები ამ ოთხივე სამიზნე ტერიტორიაზე იყენებენ ძალიან სტრატეგიულად დაგეგმილ მოქმედებებს, რომ გატეხონ ეს წინააღმდეგობა. პირველ რიგში ამ წინააღმდეგობის გატეხვა ხდება იმით, რომ მუშები დამოკიდებულები ხდებიან საწარმოზე. აქ არის ჩართული არა მხოლოდ საწარმოებრივი, ჩართული არის სერიოზულად საბანკო სისტემა, საფინანსო სისტემა. ოთხივე ტერიტორიაზე მუშების და მოსახლეობისაც 90% აქვს ბანკის ვალი. კაზრეთში რეპრეზენტირებდნენ ესე, რომ სტაბილური ხელფასი რაც მინდა, თუ მე ვერ ავიღებ ბანკის ვალს. რეალურად ის ხელფასი
რო იღებენ ამ ბანკის ვალს, რამე ბიზნესში უნდა თუ ჩადონის ფული.
გეტყვით, ეს არის აუცილებლად გვეკითხებით, ეს არის განსხვავებული მიზეზები, მაგრამ რეალურად თავი მიზეზი ისაა, რომ ხელფასი არ იმდენად მიზერული, როდესაც ოჯახში მუშაობს ერთი პირი და როდესაც მას აქვს სიცოცხლის ფასად განხორციელებული სამუშაოს მიხედვით აღებული 500 ლარი და ყავს მრავალშვილიანი ოჯახი. უბრალოდ არ ყოფნის ის თვიდან თვემდე. ძალიან ხშირად ვალის აღების მიზეზი არის კლინიკური მდგომარეობა, პაციენტები ოჯახში, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ძალიან ხშირად ვალის აღების მიზეზი არის მიწის დამუშავება. მაგალითად, კაზრეთში სოფლების მიმდებარე სოფლების მოსახლეობის უმეტესობა იძახდა, რომ აიღეს ფული ბანკისგან, როგორც ვალი, იმისთვის, რომ დაემუშავებინათ მიწა, მოეყვანათ მოსავალი და ქონდათ დამატებითი შემოსავალი. თუმცა აქ უკვე მეორე პრობლემას ვაწყდებით და ეს არის გარემოსთან დაკავშირებული პრობლემა, ნიადაგი არის იმდენად დაბინძურებული.
განსაკუთრებით კაზრეთში.
კაზრეთში ჭიათურაში უმძიმესი მდგომარეობა არის ამ მხრივ, ზესტაფონში ძალიან ძიმე
მდგომარეობა. ეს ძალიან ალტერნატივა თქვით ხო, ამიტომ იყო ჩართული ამ პროექტში, ეს იყო მათი როლი.
ეს იყო მათი მიმართულება გარემოს საკითხებზე. ისინი არ ამოწმებდნენ ამას, რომ მათ აქვს ხომ მრავალი პროექტები, რაშიც ამოწმებენ. უბრალოდ მათი მხარდა ჭერა ამ პროექტში გამომდინარეობდა იქიდან, რომ გამოეკვლიათ ეს ინფორმაციაც, მისი ობიექტურობაც და მათ მეტი ექსპერტიზა აქვთ ამ დარგში ვიდრე ჩვენ. და ვლინდება, რომ რეალურად მოსახლეობა მუშები სხვადასხვა სოციალური საჭიროებებისთვის იღებენ ბანკის ვალებს, მაგრამ ხშირად ამ ბანკის ვალის აღება არის სრულიად გაუმართლებელი, იმიტომ რომ დაბინძურებული ნიადაგის, დაბინძურებული გარემოს, დაბინძურებული წყლის პირობებში მოსავალი მოდის აბსოლუტურად მოწამლული. ან საერთოდ ჩვენ ნახეთ კარტოფილები, რომლებიც არ გაიტანება ბაზარზე, იმას არავინ არ იყიდის, ასე ვთქვათ.
თავად თუ იციან ან თუ კითხეთ გარემოს, ნუ აი თუ კარტოფილი ნახეს გასაგებია, მაგრამ საერთოდ ამაზე თუ ფიქრობენ გარემოზე?
ძალიან უნდათ არ უნდათ ფიქრობენ. ძალიან ბევრ ოჯახში ვიყავით ჩვენ მისული, ვესაუბრეთ, ტენდენცია მოდის ისეთი, რომ ყველაზე მაღალი ასაკი ნელ-ნელა ყალიბდება სოფლებში 54 წელი და ყველაზე ხშირად რაც მოსმის თავის სიკვდილით აქ არავინ არ კვდება. სიმსივნე გახდა ჩვეულებრივი ამბავი. მოწამლულია წყალი, მოწამლულია საკვები ნივთიერებები, რაც თავარია არ არის ამის კვალიფიციური გარემოს დაცვითი დასკვნები წარმოდგენილი და ამით სარგებლობს ორგანიზაცია. რას გულისხმობ? გულისხმობ იმას, რომ როგორც წესი კონცენტრაცია მძიმე მეტალების ერთი პროდუქტიდან მეორეში იცვლება. სხვადასხვა დროს აღებულ სინჯებში სხვადასხვა მონაცემი შეიძლება მივიღოთ. საწარმოს აქვს დრო გააკეთოს სწრაფი რეაგირების, მაგრამ არახანგრძლივი ეფექტის გარკვეული მოქმედებები და დადოს დასკვნა, მაგალითად, რომ იმწუთას არ არის დაბინძურებული ესა თუ ის სინჯი, როდესაც ამ დროს ძალიან სერიოზულად.
ან გადაიხადოს ჯარიმა, თუმცა ეს
მეორე საკითხია, და როგორც წესი ეს მიემართება შრომის უსაფრთხოების საკითხებს, აუცილებლად უნდა ვთქვათ და ეს ცენტრალური თემა არის, რომ შრომის უსაფრთხოების საკითხები არამხოლოდ მოგვარებული არ არის განსაკუთრებით მაღაროებსა და შახტებში, მუშები მიდიან საკუთარი სიცოცხლის ფასად სამუშაოზე. ყოველი დღე არის 50%-იანი სიკვდილი. არ არის უზრუნველყოფილი სათანადო ეკიპირება, არ არის უზრუნველყოფილი მხარდამჭერი მუშა, მაგალითად მაღაროში ორი უნდა ჩავიდეს ერთად იმისთვის, რომ ხარდაჭერა კონდეს თავად ძირითად მომუშავე. როგორც წესი ერთი ადამიანი ასრულებს 4-5 ადამიანის სამუშაოს იმისთვის, რომ ეკონომია გაწიოს საწარმოებმა. ფეხსაცმელი, თავსაფარი, ნებისმიერი დაცვის საშუალებები არის ან ძველი, ან არასაკმარისი, ან საერთოდ არ შემოაქვს საწარმოს. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები არის თვითონ მაღაროში და შახტაში დასამონტაჟებელი სადგომები, რომელზედაც უშუალოდ დგება ადამიანი. ის არის უარ კარგი სიხისგან გაკეთებული და ეძახიან დამარცხებას, მარცხთან არის დაკავშირებული თუ მუშას ვთქვათ ინციდენტის შემთხვევა და ამის გატეხვით და ვთქვათ ადამიანის ჩამოვარდნი ძალიან ხშირი არის ზიანი. ასეთი ზიანის დამზღვევი სერიოზული და ეფექტური მექანიზმები არ ხორციელდება. რა თქმა უნდა, მოქმედებს უშუალოდ ტექნიკური დანადგარების შემოწმების ექსპერტიზის ინსპექცია ეკონომიკის სამინისტროში. ეს ინსპექცია ამოწმებს მხოლოდ და მხოლოდ დანადგარებს. მას არ აინტერესებს ადამიანი, მას აინტერესებს რამდენად არის მანქანა გამართული.
შრომის ინსპექციის თქვა ნიშნებიც გაჩნდა უკვე.
შრომის ინსპექციაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, უბრალოდ ორი სიტყვით ამაზე გეტყვით, რომ როდესაც აღმოჩნდება, მაგალითად ზესტაფონში იყო შემთხვევა, რომ ამ წელს დაუდგინეს კრიტიკული დარღვევები. კრიტიკული დარღვევა ნიშნავს, რომ მასზე მუშაობა სიცოცხლისთვის მომეტებული საფრთხის მქონე პირობებს შექმნის. ამ დროს საწარმოს უღირს გადაიხადოს ჯარიმები. ის იმდენად მცირეა, რომ საწარმოსთვის ის ჯარიმის გადახდა არ არის ასე ვთქვათ მტკივნეული. ის გადაიხდის და გააგრძელებს იგივე ამწეთი სარგებლობას. ხშირია შემთხვევები, როდესაც მუშა უარს ამბობს მართოს ესა თუ ის ტექნიკური დანადგარი, რომელიც იცის, რომ დაზიანებულია, მაგრამ საწარმოელნება თუ არ მართავ მას, შეგიძლია წახვიდეს სამსახურიდან. ამ პირობებში, როდესაც საწარმოს აქვს ამხელა დომინაცია, ამხელა ძალაუფლება და ინარჩუნებს მას სხვადასხვა მეთოდებით, ბანკების მეთოდებით, სხვადასხვა სერვისების შეთავაზებით, რომელსაც ასე ვთქვათ, მაგათად მისიაც თავაზობს სასურსათო მაღაზიებს, მუშებს და შემდგომ ხელფასიდან აჭრის იქ დახარჯულ თანხებს. წინასწარ შეუძლიათ პროდუქციის გამოყენა ისე, რომ ვერ აკონტროლონ რამდენი დახარჯეს. საბოლოოდ გამოდის, რომ თვის ბოლოს ნახევარზე მეტ ხელფასი ისევ საწარმოს მიაქვს. აი ამ მთელი სისტემების ჩამრთელობის დაზღვევის საკითხები მოიპოვება მხოლოდ და მხოლოდ გაფიცვით. Да, ძალიან ბევრი ბრძოლი. ზესტაფონში არის ყველაზე მძლავრი პროფკავშირი, ის იბრძვის ყველაზე მეტად, მათ აქვს ჯანმრთელობის დაზღვევა. აქვს ჯანმრთელობის დაზღვევა ტრიბულში და ჭიათურაში, თუმცა ძალიან სერიოზული პრობლემებია იმასთან დაკავშირებით, რამდენად შეუძლიათ მიიღონ მომსახურება. არის ძალიან ბევრი ბიუროკრატია, რომელიც შეიძლება მუშაობდეს უფრო ნელა, ვიდრე მათ ჯანმრთელობას ჭირდება რეაგირება.
საბჭოთა ეპოქაში ხალხს ექიმიც ყავდათ და სამედიცინო ცენტრები. ახლა როგორ არის საქმე?
სამედიცინო ცენტრები არის, ეს იყო ჭიათურაში ყველაზე სერიოზული პრობლემა. სამედიცინო ცენტრები არის, თუმცა ისინი არ არის აღჭურვილი შესაბამის სამედიცინო დანადგარებით, წამლებით, მედიკამენტებით. იყო შემთხვევა, როდესაც ძალიან მარტივი დაზიანებით განგრენისგან გარდაიცვალა მუშა ჭიათურაში, იმიტომ რომ იმ წუთას პირველი დახმარება ვერ აღმოუჩინეს. ექიმების მთავარი საჩივარი, შეხვდით ჩვენ ექიმებს ჭიათურაში, იყო ის, რომ ისინი გახდნენ შალი ულუფის დამრიგებლები. მათ სრულიად სხვა სამუშაოს შესრულება უწევთ, ვიდრე მათი რეალური დანიშნულება.
თამფირავებებსაც თუ შეხვდით, რომ არ დაგვავიწყდეს შემდეგ არ
ხვდებიან.
და არც გსურდათ, რომ
ჩვენ პრინციპში ვქონდა რაღაც იდეა, მაგრამ ეს ორგანიზება გახდა შეუძლებელი. მათ ისინი არ გამოდიან კონტაქტზე, მაგალითად ტყიბულში, როდესაც ჩვენ ჩავედით და შახტაში მოვიდოდეთ შესვლა, იქ დაგვხვდა დაცვის დიდი კორდონი, რომელმაც გვითხრეს, რომ არა და თუ თქვენ გინდათ რომ თქვა შეხვდეთ დამქირავებელს, ან თქვენ სამწარმოს, ან შემოგრძანდეთ საწარმოს ტერიტორიაზე, უნდა დარეკოთ, გააფრთხილოთ რამდენიმე დღით ადრე, აიღოთ საშვი, აიღოთ უფლება, აუცილებლად დაინტერესდებიან ვინ ხართ, რასაკეთებთ, რა მიზნით მობრძანდებით აქ და მე ამის გადაჭრის თქმა არ შემიძლია, მაგრამ სავარაუდოდ მიზნები მოახდენენ გავლენას და წვეტილებაზე შეხვდება თუ არა.
სავარაუდოდ იგივე მოხდება შრომის ინსპექციასთან დაკავშირებითაც, ჯერჯერობით შრომის ინსპექციამ უნდა გააფრთხილოს, ხო, როგორც არის თუმეშლება რამე იქნება გამისცა.
კი. ამ სერიოზული სტრუქტურის წინააღმდეგ ყოველთვის გექნება შთაბეჭდილება, რომ ვინ შეიძლება იბრძოლოს, როგორ შეიძლება ეს სიტუაცია გამოსწორდეს
და შეიძლება როგორც თქვენ აღწერეთ,
მონსტრი, რომელიც არ ლაპარაკობს, მოთ კონტაქტზე არ გამოდის
კონტაქტზე რა,
ერთადერთი რაც არ ვიცი თანამედროვე ეპოქაში ადამიანს მოგდის თავში, რომ რა შეიძლება ამ ხელა წინააღმდეგობას აღუდგეს წინ, ნუ ეს არის ნეიტრალური უფლება დაცვითი მექანიზმი სახელმწიფო. ვინ არის სახელმწიფო? ამ შემთხვევაში წარმოდგენილია შრომისა და ჯანდაცვის სამინისტროს სახით. ჯანდაცვის სამინისტროს სტრუქტურის შიგნით შეიქმნა შრომის ინსპექცია,
რომელიც კალბატონელზე იყო ჩემი გარეცემის სტუმარი და მაშინ ვისაუბრეთ. ამ საკმაოდ ოპტიმისტურად იყო განწყობილი.
ხო, ჩვენ არ ვართ ესე ოპტიმისტურად განწყობილები შრომის ინსპექციის მიმართ. მიგვაჩნია რომ დღეის მდგომარეობით ეს არის ძალიან ფორმალური ორგანო, რომელიც მუშაობს მიუხედავად იმისა, რომ მას გააჩნია დადგენილება, რომ ის არის დამოუკიდებელი ადმინისტრატორი თავისი ინსპექტირების პროცედურებისა. ის საწარმოების ინსპექტირებას ახორციელებს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ცალკეული კონკრეტული სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს, რომ თუ არ არის საწარმოს თანხმობა, ესეთი ინსპექცია ვერ შევა. ესე იგი, საწარმო წინასწარ უნდა იყოს გაფრთხილებული იმის შესახებ, რომ ინსპექცია მოდის, უნდა გასცეს თავისი თანხმობა. შედის ასეთ შემთხვევაში, თუ ორივე პირობა დაკმაყოფილებულია ინსპექცია, შეამოწმებს დარღვევებს და ის გასცემს მხოლოდ რეკომენდაციებს, რომელიც არ არის შესასრულებლად სალაუდებულო. ამასთან დაკავშირებით მაინც მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად ჭიათურაში არის ორი მაღარო, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა საერთაშორისო სტანდარტს, ასე ვთქვათ, საჩვენებელი მაღაროები.
ხო, აი უთუოდ იქნებოდა ეგ მინდა
საჩვენებელი. ეს გითხრეს მუშებმა, მე თვითონ არ მინახი ასეთი მაღარო, ეს გითხრეს მუშებმა, რომ არის ესეთი საჩვენებელი მაღარო და სავარაუდოდ ადმინისტრაციას არ გაუჭირდება დათანხმდეს ასეთი პროგრამის შემოწმებაზე, შემდგომ შემოწმოს ეს საჩვენებელი მაღარო და ითქვას, რომ იქ ყველაფერი ფანტასტიკურ წესრიგში.
რა ინტერესებს ანუ პროფკავშირები თქვენ გითქვით, რომ ზესტაფონში ძლიერია თქო და პრინციპში თქვენი მიზანი ხო იყო, როგორც მე გავიგე, ამ ადამიანების აქტივობის გაძლიერება. თქვენ ამ ვერაფერს ვერ შეცვლით, რამდენიც რა უნდა შეცვალოთ ამ ადამიანების ცხოვრებაში, გარდა იმისა, რომ ამ ადამიანებს ეს ადამიანები გაამხნევოთ და უთხათ, რომ მათ თვითონ უნდა იბრძოლონ თავიანთი უფლებებისთვის. ასე მივხვდით.
პროფკავშირებთან დაკავშირებით და თქვენს მიერ დასმულ საკითხთან დაკავშირებითაც მოგახსენებთ, რომ პროფკავშირები არის მარტივი გზა ორგანიზებულად მიწვდე მუშათა ერთიან ჯგუფს, დიდ ჯგუფს. ზესტაფონში ესეთი ჯგუფი შედარებით ძლიერია, როდესაც ვამბობ, გულისხმობ, რომ მათ აქვთ გამოცდილება იბრძოლონ სასამართლო წესით თავისი უფლებებისთვის. ჩვენი ნაწილი, ჩვენი ეფექტის გაზომვარით შეიძლება მოხდეს, არის ორი კომპონენტი. ერთი არის, რომ ამ პროექტის ფარგლებში შედგა შრომის უფლებების სახელმძღვანელო გამარტივებულ ენაზე შედგენილი და ჩვენ ამ სახელმძღვანელოს ფარგლებში ჩავდიოდით მუშებთან, წარმოდგენდით ამ სახელმძღვანელოს, ველაპარაკებოდით მათ უფლებებზე და უფლების დაცვის სამართლებრივ მექანიზმებზე. იურისტებთან შეხვედრა მათთვის არის ძალიან საინტერესო თემა. ისინი სწორედ უამრავ საკითხს. შეიძლება ესეთ ცოტა სასაცილოთაც მოგეჩვენოთ, მე ჩავედი გამზადებული, ესე ძალიან მოწესრიგებული PowerPoint-ის პრეზენტაციით და მე მივხვდი, რომ არაადეკვატური ვიყავი და იქ საჭირო იყო მათი რეალური მაგალითების განხილვა და იმის გაშლა სამართლებრივ სივრცეზე. და ეს მათთვის იყო, მე ვერ ვიტყვი რომ ისინი გააძლიერა, მაგრამ ეს მათთვის იყო ძალიან ინფორმაციული შეხვედრები. ისინი სწავდნენ უამრავ კითხვას, რომელსაც სხვა დროს იურისტ ვერ დაუსვამენ. ეს იყო ერთი საკითხი. მეორე საკითხი იყო, როდესაც აქტივისტები ჩავიდნენ მათი უფლებების აღწერა და აფიქსირება მოახდინეს მულტიმედია ფორმატში. გადაღებული იქნა ძალიან ეფექტური ფოტოპროექტები, ვიდეოები. ეს ვიდეოები გავრცელდა და მე ვფიქრობ ის, რომ საზოგადოება გაიგებს ამის შესახებ, რომ ჩვენ საუბრობთ დღეს ამის
შესახებ.
ძალიან ბევრი არის, ვინც არ გვეწერა, იყო ვინც არ გვეწერებოდა, მაგრამ არიან უფრო გამბედავი ადამიანები, ვინც მოდიან, გეწერებიან და დანარჩენი, ვინც უბრალოდ გესაუბრებათ და შეიძლება ბლოგიც დაწერონ, თქვა აქტივისტებმა.
ხო, ამ გთხოვეს რომ ნუ არ გამომაჩინო და
ხო, სახელი და გვარი არ თქვან, მაგრამ არიან ისეთები, ვინც თამამად მოდიან და გეუბნებიან რომ დაგეგმო.
პრინციპში ინვესტორის, როგორც მე ხედავ, ნუ სიტყვა ეშინი, ალბათ ცუდი სიტყვაა, მაგრამ ხა სხვა არ მახსენდება, ყველას ეშინი. ინვესტორს კარა დამფირავებლის, ხო, ინვესტორს.
ეს შიშის სინდრომი იგრძნობა ყველგან და ეს არის შიში, რომ დაკარგონ ერთადერთი შემოსავლის წყარო, სამსახური და დარჩნენ ყოველგვარი შემოსავლის გარეშე, პატარა ბავშვებით, ოჯახებით
და დაქირავებულ ხალხს კი არა, რადგან კაზრეთი გავიხსენეთ, შეიძლება გამგეობასაც, ადგილობრივ გამგეობასაც ეშინია, იმიტომ რომ ის თვლის, რომ ბიუჯეტი შეავსო ასე მეუბნებიან, ხო,
ჩვენ
ნარინჯი გოლ.
ჩვენ ჩვენ სხვა პროექტის ფარგლებში გქონდა შეხვედრა კაზრეთის გამგეობასთან, გამგებელს შევხვდით პირადად. მე ვერ ვიტყვი, არ ვიცი მას პირადი შიში აქვს თუ არა, თუმცა ნამდვილად აქვს გარკვეული მოწიწება იმ ფაქტის მიმართ, რომ ბიუჯეტს ავსებს RMG-ო, ადგილობრივ ბიუჯეტს ავსებს ძალიან დიდ პორციას ეს საწარმო.
და ამით უმეტეს ალბათ საქართველოს ხელისუფლებაც ითხვის, რომ ჩვენს ბიუჯეტს ავსებს ეს ორგანიზაცია. ანუ კიდევ გვექნება 5-7 წუთი, რომ დავასრულოთ საუბარი. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს გადაცემაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენ ვესაუბრებით ანანო ცინცაბაძეს, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან. ვსაუბრობთ პროექტზე, რომელსაც ქვია აქტივისტების გაძლიერება რამდენიმე რეგიონში. ზოგადად პროექტს რა დაარქვით?
პროექტ გრძელი სახელი აქტივისტებისა და აქტივისტთა ჯგუფის გაძლიერება
და იქ არ არის მითითებული სათაურში, ასე ვთქვათ, ეს რეგიონები, ხო, რომ ეს ადგილები
ინდუსტრიული ზონებია მითითებული
ზონები. რა თქმა უნდა, რადიოსმენელი ეკითხავს, ახლა რა იქნება? დავუშვათ, გამოაქვეყნეთ, უკვე გამოაქვეყნეთ, ხო?
ნაწილი გამოაქვეყნდა ვიდეოების, ნაწილი ფოტოების და ნაწილი ბლოგების, ორი პროდუქტი კიდევ გამოქვეყნდება ველოდები.
ხო, და ეს სოციოლოგიური რაღაც კვლევა არ იქნება?
ამ პროექტით არ არის
გათვალისწინებული. მეცნიერებასთან ასოციირებული სადაც იქნება.
ამ პროექტით არ არის ეს.
არ არის გათვალისწინებული. იგი ბლოგები, ფოტოები, ვიდეო. შესაძლებელია თუ არა, რომ რაჩება მეტმა ხალხმა ნახოს, რაჩება მეტმა ადამიანმა ნახოს ეს.
ჩვენ არ ვზოგავთ ჩვენს მცდელობებს, როგორც სოციალურ ქსელში, ისე მედიას აქტიურად ვაწყდით. იმედი გვაქვს, რომ დაინტერესება იქნება მედიის მხრიდანაც და ჩვენ მოხარულები ვიქნებით, რომ ყველა არსებულ შეკითხვაზე პასუხი გავცეთ, თქვათან დამატებითი საკითხები წარმოაჩინოთ. ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ საჯარო დისკუსიები გამართა სწორედ აი ამ პრობლემებზე სამსჯელოდ ბათუმში და ქუთაისში. ქუთაისში იყო პრაქტიკის სახელოსნოში, ბათუმში სახალხო დამცველის ოფისში. იქ უკვე ადგილობრივი აქტივისტური ჯგუფები დაესწრნენ ბათუმშიც და ქუთაისშიც და ასე ვთქვათ, მათაც მიიღეს ეს ინფორმაცია. ვფიქრობ, რომ ამ მასშტაბითაც ამ პროექტმა ძალიან კარგად იმუშავა, იმიტომ რომ დისკუსია გამართა ძალიან დეტალურ საკითხებზე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დისკუსიების ფარგლებში მომხსენებელი იყო არა ის, ვინც ვთქვათ, აცხადებს, რომ სამეცნიერო ცოდნას ფლობს ამ თემაზე, არამედ თავად მუშები, ერთი მუშა და ერთი აქტივისტი. და ფაქტობრივად ამ დისკუსიების კონცეფცია იყო, რა ხდება რეალობაში, შიდა სიტუაცია, როგორ აღწერს ამას მუშა და როგორ დაინახა გარედან ეს აქტივისტმა, რომელიც ჩავიდა და იქ ველზე იმუშავა. ძალიან ბევრი შეკითხვა.
ალბათ იდეალური შემთხვევა იქნება ოჯახი, ოჯახის წევრები, ვთქვათ, მუშა და მისი შვილი, მაგალითად აქტივისტი, რომელიც მამისგან ან დედისგან იცის რეალურად რა ხდება ამ დროს.
კაზრეთში ყავს ერთი აქტივისტი, რომელიც თუ არ ვწდები მისი ოჯახის წევრი მუშაობდა საწარმოში, მგონი ახლა არ მუშაობს და ის ძალიან დეტალურად არის გაცნობილი ამ სიტუაციაში. ის დაყვებოდა კაზრეთში საველე ვიზიტზე, ბევრი მუშა შეგვახვედრა ისეთი, რომელთან შეიძლება პირდაპირ კავშირზე ვერ გავსულიყავი, ძალიან დაგვეხმარა და სხვა აქტივისტებიც შეხვდნენ, ბუნებრივია, ქონდათ ინფორმაციის გაცვლა, გამოცვლა. ეს კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. რაღაც გაგებით მხარდაჭერას გრძნობენ, რაღაც გაგებით შემოდიან კონტაქტში და უფრო მეტ ინფორმაციას გაცლავენ, რა ხდება იქ, ისე რომ რეალობა წარმოსადგენი იყოს.
კი, აი თქვენ თქვით, რომ უხაროდათ, რომ იურისტებს ელაპარაკებოდნენ, ანუ პრინციპში ეს არის უფასო იურიდიული დახმარება რაღაცა. ისე იგი, ამ ადამიანებს რაღაც იმედი აქვთ ეხლა, რომ პრობლემების შემთხვევაში, პრინციპში პრობლემები სულ აქვთ, ციან ვის მიაკითხონ.
ჩვენ კონტაქტებს სიამოვნებით უტოვებდით. შეიძლება ჩვენ არ აგვაქვს იმხელა რესურსი, რომ ყველა პრობლემას მოვერიოთ, მაგრამ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საქმეები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რაღაცა ამ წყაროსაც ფლობთ, ასე ვთქვათ, და მათთან მუდმივ კომუნიკაციაზე ვართ, არ ვწყვეთ ურთიერთობას. თუმცა მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ შეეძლოთ რეალური პრობლემა მოეყოლათ მათ თავისი, ვთქვათ, ცხოვრებიდან და ჩვენ შეგვეძლო იმის სამართლებრივი შეფასება მიგვეცა. გვეთქვა, სად დააგვიანეს რეაგირება, სად უნდა გაეკეთებინათ, მომავალში როგორ უნდა მოიქცნენ და ეს ჩათვალეს, რომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად, კაზრეთში იყო ესეთი შემთხვევა, 8 ადამიანს ჰქონდა შეტანილი სარჩელი. ესე იგი, მას უკვე ჰქონდა განცხადება წარდგენილი, განცხადება სამართლებრივად მომზადებული და საწარმო ასე თითო ადამიანთან მიდიოდა და ეუბნებოდა, რომ თუ ამ სარჩელს ამ სარჩელზე უარს იტყვი ოფიციალურად შენაღდგები საწარმოში და ეს ადამიანები ასე ვთქვათ წყალში ყრიდნენ ამ სამართლებრივ დახმარებას და უარი თქვეს სარჩელზე. ერთ სარჩელზე უარის თქმის ორი ფორმა. ის ფორმა, რომელიც მათ გამოიყენეს, უწყვიტავს მათ საშუალებას ოდესმე იმავე საფუძვლით კიდევ მიმართონ სასამართლოს იმავე თემაზე იდავონ. გამოიტანეს ეს სარჩელები და ამ რო ადამიანიდან არც ერთი არ არის აღდგენილი დღეს. მაგრამ რაღაცა ნაწილი მუშაობისთვის ეს იყო, ეს სამართლებრივი კონსულტაცია, რომელსაც ჩვენ ვეწეოდით, იყო ასე ვთქვათ რაღაც შთაგონების წყარო თუ არა, იდეა გაუჩნდათ, რომ იქნებ ღირდეს, რომ გავწიო ესეთი წინააღმდეგობა და რაღაცა ეფექტი მივიღო.
კეთილი, ანუ ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო რამდენადაც ესეთი მუქი ფერებია, სულ ამ როცა ამბებს ყვებიან, მაინც ძალიან საინტერესო არის და დიდი მადლობა. რადიოსთანაც ვეთქვი, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ანანო ცინცაბაძე, ანანო გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი. დაინტერესდით, ჩვენი განაცემა დაინტერესდა ამ პროექტით და თუ გააგრძელებთ, ან თუ კიდევ არის ალბათ საწარმოები და რეგიონები, სადაც ჯერ არ შესულხარ.
კი, კასპია მაგალითად.
კასპი მაგალითად, სიამოვნებით მოგისმენთ ჩვენს განაცემაში. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს განაცემაში და შემდეგ ფეხბურთზე გადავალთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. გურამ ნიკოლაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გურამთან ერთად საუბრობთ მნიშვნელოვან მოვლენაზე, რომელსაც ხვალ ექნება ადგილი. ეს არის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები. 3 ოქტომბერს არის დანიშნული და ხვალ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის წესით ახალი პრეზიდენტი უნდა ხავდეს. მე ფეხბურთში საერთოდ ვერ მერკვევი, მაგრამ რამდენი კითხვები ნამდვილად მაქვს გურამთან და პირველ რიგში მინდა რომ რადიო მსმენელს, რომელიც ჩემსავით ვერ ერკვევა ფეხბურთში, აუხსნას როგორია ეს პროცედურა, რამდენი საარჩევნო ხმა ჭირდება პრეზიდენტს სრული გამარჯვებისათვის და რამდენად ვიცი სამი კანდიდატი არის დღესდღეობით დარჩენილი, ხო?
დიახ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ხვალ ჰოლიდეი ინში 11 საათზე დაიწყება ფეხბურთის ფედერაციის ყრილობა, რომელიც არის უმაღლესი ორგანო, რაც მართავს ფეხბურთის ფედერაციის საქმეებს და დამტკიცებს წესებას და ასე შემდეგ. და ხვალ ამას ამზადებს ხომ ამ ყრილობას აღმასკომი და დღესასწაულში შეტანილი არის, ნუ გარდა მოხსენებისა, ერთი ძირითადი საკითხი, ეს არის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები.
არსებობს მოხსენებელი იქნება ძველი პრეზიდენტი.
ხო, ნუ ძველი პრეზიდენტი ალბათ გახსნის. ძველი პრეზიდენტი უბრალოდ გადადგა, ზვია ციჩინავა მის მოვალეობას ასრულებს ალექსანდრე ჩივაძე. ციჩინავა გადადგა და ალბათ ალექსანდრე ჩივაძე ჩაატარებს. სამი კანდიდატია, ეს არის რეზი არველაძე, ლევან კობიაშვილი და მამუკა კვარაცხელი. ძირითადად რა თქმა უნდა მხოლოდ ორი კანდიდატი არსებობს, ანუ ვისაც რეალური შანსი აქვს რომ გაიმარჯვოს და დღემდე ფიქრობთ ძალიან აი ამ წუთებში ძალიან დრამატულად მიმდინარეობს აი ეს ჭიდილი, რომელიც კიდე მოგვიანებით ვისაუბრებთ
დემოკრატიულად. იმიტომ რომ რამდენად ვიცი წერილი მივიღეთ UEFA-დან.
გასაგებია, იმიტომ რომ იყო საჩივრები და ამაზეც ვისაუბრებთ.
UEFA-ში იყო გაგზავნილი.
დიახ, პროცედურას რაც შეეხება, არსებობს, ნუ დაფიქსირებულია 35 დელეგატი. დელეგატი რას ნიშნავს? ფედერაციის წევრ სუბიექტებს აქვს საარჩევნო ხმა. აქ არსებობენ კლუბები და ფედერაციები, როგორც რეგიონალური, ისევე მაგალითად სხვადასხვა კავშირები, როგორც არის თქვა სასწავლებელი ფეხბურთის სასწავლებელთა, ვეტერანთა და ასე შემდეგ. ჯამში გამოდის 35 სუბიექტი. ბოლო მომენტში ახლა მიდის დავა, იმიტომ რომ არალეგიტიმურად მოხდა ორ დელეგატზე უფლების შეჩერება, შემდეგ მოხდა სასამართლოშიც, სასამართლოს ზალითაც, რასაც საფუძველი არ გააჩნია, იმიტომ რომ საფეხბურთო დავებს განიხილავს ფეხბურთის ფედერაცია და ეს უკეთ UEFA-ს ორგანოა
და არა სასამართლო.
ხო, და სასამართლოს ეს პირდაპირ არ ეხება, ესე ვთქვათ. და არაფერი არის სასრო, მაგრამ ჩვენ გვესმის ახლა რაც ხდება, იმიტომ რომ თითოეულ დელეგატზე, თითოეულ ხმაზე მიდის ჭიდილი, იმიტომ რომ ახლა სულ 35 სუბიექტია, ვინც უნდა აირჩიოს. უმრავლესობა წარმოადგენს 18 ადამიანს და ვისაც 18 ადამიანი დელეგატი მისცემს ხმას, ის გამოიმარჯვებს.
და რატო არის ასეთი ვნებები? ასე ამდენად მნიშვნელოვანი შეიძლება ასე.
იცი რა არის, ამას მე დაუკავშირდები, აი არ ვიცი, მაგრამ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ის პრაქტიკა, რაც ჩვენთან დამკვიდრდა. და ეს ყველაფერი მოდის ძირითადად წინა ხელისუფლებამდე.
ხო, მე მახსოვს როგორ აირჩიეს.
უფრო მანამდე წინა ხელისუფლებამდე პერიოდში ფედერაციები იყვნენ ღარიბები და დამოუკიდებლები და რაღაცნაირად თვითონ მართავდნენ თავის თავს, მაგრამ 90-იანი წლები გვახსოვს, განსხვავებული რეალობა იყო. 2000-იან წლებში, ანუ ნაციონალური მოძრაობის მართლობის დროს, სამწუხაროდ ეს კარგად ვიცით, მოხდა აი ამ საჯარო სივრცის გარკვეულწილად აი ოკუპაცია. საზოგადოებრივ ინსტიტუტებს მიენიჭათ პოლიტიკური დატვირთვა და დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, ვინ იქნებოდა სასწავლებლის რექტორი, თეატრების სამხატვრო ხელმძღვანელი, ფედერაციების, სპორტული ფედერაციების პრეზიდენტი და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ შეიძლება ტელევიზიებს ვინ გააკონტროლებდა, თუ ჩვენ შეიძლება რაიმე საზოგადოებრივი ინსტიტუტი დავასახელოთ, ყველგან ვრცელდებოდა პარტიული გავლენა. ეს ინერცია სამწუხაროდ დღემდე შერჩა. რატომღაც ითვლება, რომ აი ფედერაციას უნდა აკონტროლებდე და ასე
შემდეგ. და რატომ უნდა აკონტროლებდე? მან ფული არის ბევრი და იმის.
არა, არ არის, მაგრამ ითვლება, რომ ეს არის საზოგადოებრივი გავლენა. დღეს ესეთი ტოტალური, რაც პირდაპირ იყო წინა ხელისუფლების დროს, ეს არ არის, მაგრამ გარკვეულ რაღაცა ფთას თუ რაღაც გარკვეულ რგოლებს ხელისუფლებისას ეს ცნობა გააჩნიათ.
ეხლა მაგალითად ყველა ამბობს, რომ კობიაშვილი ეს არის ხელისუფლების კანდიდატი.
კი, იმიტომ რომ მაგალითად
არ ამბობს, მაგრამ ოცოში წავიკითხე. ხო,
ამის ნიშნები არსებობს. შეიძლება თქვენ კობიაშვილს
ეს
გამოიხატა უკვე. გამოიხატა ეთერებში, გამოიხატა სხვადასხვა პოლიტიკური პირების განცხადებებში და პირველ რიგში სპორტის მინისტრის ეთერში, სადაც ის ღიად ფაქტობრივად და მის სპორტის სამინისტროს განცხადებებში, სადაც მას თავსახად რაღაც გარკვეული
ჰქონდა ამის უფლება.
სი ამის უფლება, ეხა ამის მორალური უფლება, ეს არის ჩაერევი თუ არ ჩაერევი. ამიტომ როცა საუბარია ჩარევაზე, იქ დგება არჩევნები, მაგრამ ჩარევა ნიშნავს წინასაარჩევნო პერიოდში ზეწოლას კანდიდატებს.
ამას არველაძე ხარდა ხელისუფლების მომხრე ინტელიგენცია ნახეთამ.
კი, იმიტომ რომ საქმე რა შე, დღეს ჩვენ რა რეალობავი მივიღეთ. მაგალითად, რეზი არველაძე წარმოადგენს გარკვეულწილად თავის თავს, თავის ბიოგრაფიას, წარსულზე ძალიან ცნობილი ოჯახი ხო, რომელსაც უჭერს ის ადა საფეხბურთო სამყაროს უმრავლესობა ხარს და გარკვეული, თქვა გულშემატკივრებიც, ხო, რაღაც ცნობილი გულშემატკივრები. მას ამავე დროს ის არის ადამიანი რომელიც მუშაობდა ამ ფეხბურთის ფედერაციაში, როგორც როგორც ჩვეულებრივი მოხელი. მას არასდროს არ უყრია კენჭი და არც მიუღია მონაწილეობა სხვა პრეზიდენტის არჩევნებში. შესაბამისად ის არის დამოუკიდებელი ამ წუთას და ეს საშუალება იქ მუშაობა საშუალება საძლევდა რომ მას ამ კვალიფიციურ სუბიექტთან ქონოდა კომუნიკაცია და იცოდა მან ესე ვთქვათ რომ აი როგორი იყო მისდამი განწყობა და როგორც მე ვიცი მან ამის გამო გადაწყვიტა ზუსტად კენჭის ხრა. მაგრამ სადაც ერთი თვის წინ ეს საზოგადოებრივი კამპანია გამძაფრდა, რაც ნიშნავს რომ სხვა კანდიდატის ხელდასაჭერად, მაგრამ უკვე მის საწინააღმდეგოდაც არის და ნუ კამპანიისთვის დამახასიათებელი ყველა ელემენტით მიმდინარეობს. მეორე მხარეს არის კობიაშვილი, რომელსაც ახლა თვითონ იძახის რომ ჩატარდეს დამოუკიდებლად, მაგრამ სხვადასხვა სახელმწიფო რგოლები ამჟღავნებს იმ სიმპათიას. არის ეწოლის ფაქტები, არის სხვადასხვა რაც გახმაუდა, ხო? კახეთში დელეგატის შეცვლა, იმერეთში რაღაც სამთავრობო იმეილებიდან გაგზავნა და აპრობირებული სქემა. მაგალითად, 2 წლის წინ კალათბურთის ფედერაციაში ზუსტად ესე მოხდა, ხო? დაემატა მუნიციპალური გუნდები დელეგატების სახით ყრილობაზე და შესაბამისად ეხლა ის ძალა, რასაც ხელისუფლება აკონტროლებს, გასაგებია, რომ სახელმწიფო კანდიდატს მისცეს ხმა. აქედან გამომდინარე, დღეს ჩვენ გვაქვს რამოცემული, მთავარი რა არის? ხვალე დღე არის როგორ ჩავლის არჩევნები და ქვეყნისთვისაც ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა, რომ საზოგადოება იმარჯვებს, თუ იმარჯვებს პარტიული ხაზი. ანუ კობიაშვილი და არულაძე კი არ არის, ეს ხალხი უბრალოდ იქცა, ის კობიაშვილს უნდა არ უნდა ის გახდა ხელისუფლების კანდიდატი და ისინი ბოლო და ეს ადამიანის მთელი თავის ბიოგრაფიიდან გამომდინარე დღეს დგას დამოუკიდებლად იბრძვის, ესე ვთქვათ, ხო? მესამე კანდიდატი პრაქტიკულად მიმაგრებულია სახელმწიფო.
ანუ ამიტომ არის საინტერესო ეს არჩევანი.
კი, იმიტომ რომ მისი შედეგი ჩვენ გარკვეულად აი ამ ტენდენციას გვაჩვენებს, რა გრძელდება, იმიტომ რომ გაგრძელდება ის ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი პრაქტიკა, თუ რაღაცნაირად საზოგადოება ნელ-ნელა უფრო და უფრო გაძლიერდება. და ბედის ირონიით, ის ფიგურანტები, ვინც თქვა კობიაშვილის ხარეს ფიგურირებენ, მისი მხარდამჭერები, ხო? არიან ძალიან ახლოს დაკავშირებული ყოფილ მართლ ძალასთან, ნაციონალურ მოძრაობასთან. იმიტომ რომ სპორტის მინისტრი ეს იყო რაღაცნაირად ძალიან ახლო მეგობარი მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის. ანუ ესენი იყვნენ ბიზნესმენები, რომლებაც ესევე გაიარეს.
რატო უჭერს როგორც შენ ამოფერდი?
დღეს გახდა სპორტის
კობიაშვილის ხარეს.
რატომ ყავს ვთქვათ მას მოკავშირეთ ისეთი ადამიანები, რომლებიც არიან მისი განცხადებებიდან გამომდინარე, ხო, ის ხო რაღაცნაირად იმიჯნება მთლიანად ამ 9 წლიან წარსულს და მას რატომ ყავს მას თავისთან ისეთი ადამიანები, რომლებიც ახლოს არ იყვნენ კავშირში ამ ნაციონალურ მოძრაობას? ეს არის აი ეს რაღაც გარკვეული წინააღმდეგობა.
ეს ხალხი თავიანთი პროგრამებით მოვა, ახლა პროგრამებს ვინ კითხულობს, მაგრამ მაინც მაინტერესებს.
აი 3 ცხადია, იმიტომ რომ ამ სამი კანდიდატიდან ერთ-ერთ რევაზაროვს ნამდვილად გააჩნია დაბეჭდილი პროგრამა, რომელიც გაეცნო ის პრეზენტაციაზე ყველა და ღია არის და ხელმისაწვდომია ყველასათვის და ნამდვილად მას პასუხი უნდა მოეთხოვოს შემდეგ 4-წლიანი მმართველობისას იმ დაპირებებით და იმ პროგრამით, რაც იქ უწერია. სხვა ესეთი მზა ერთიანად ჩამოყალიბებული პროგრამა სხვა კანდიდატების ჩვენ ვერ ვნახეთ. მაგრამ ნუ ეხა ერთ-ერთი
კონდიცია რომ ხალხს ხვდებიან ელაპარაკებიან.
კი, მაგრამ ნუ ეს არის როგორ ეხა შეხვედრას გაჩვენებენ, შემდეგ რაღაც ერთი და იგივე ფრაზეოლოგიით რაღაც განმარტებებს აკეთებენ, ეთერშიც გამოდიან, მაგრამ ძალიან ის თქვა და ის ზედაპირული კამპანიის ფორმა აქვს, ხო? რა ძირითადად ხოლოდ რაღაც ანუ განაწყობს ესე თქვა გულშემატკივარს, უბრალოდ ვისი მომხრეა ემოციურად, ხო? აი სიღრმეში ვერ შევდივართ და არ გადადის საუბარი სპორტზე. თეზისი არის შემდეგი, რომ სახელმწიფო გარკვეულწილად ნამდვილად უნდა იყოს ჩართული სპორტში, ოღონდ როგორც სპორტის და დარგის მხარდამჭერი. მაგრამ ამ სპორტის რაღაც მონაწილეებს, ისე ვთქვათ, ვინც არის სპორტის სამყაროს წარმომადგენლები, მათ თვითონ უნდა ერჩიონ თავის ესე ვთქვათ ხელმძღვანელი თუ რაღაც სხვადასხვა საორგანიზაციო პირები. ეს იგივეა როგორც უმაღლეს სასწავლებლებში. სახელმწიფო ხო აფინანსებს უმაღლეს სასწავლებლებს, მაგრამ არსებობს აკადემიური საბჭო, რომელიც ირჩევს რექტორებს.
კი, ან სახელმწიფო აფინანსებს თეატრებს, მაგრამ თეატრები წესით უნდა იყოს დამოუკიდებელი და შეუძლია გააკრიტიკოს სახელმწიფო.
ხადია და ასე თუ ისე ესეც არის, მაგრამ რატომღაც სპორტულ ფედერაციაში მიიჩნევა რომ აი ეს და მაინც პირდაპირ უნდა მოხდეს ეს ჩარევა და
აქედან გამომდინარე იყო.
ამიტომ არის ეს ტესტი რა, თუ ეს არ მოხდა, ესე იგი ჩვენ აქედან ამ მანკიერი მხარესგან თავისუფლდებით.
ხო, მე მახსოვს რომ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში აირჩიეს თუ რამე შეიძლება გამისწორე, აირჩიეს პრეზიდენტი, რომლის არჩევას არ ელოდა ხელისუფლება, ხო? თუ არ იყო
ასე. ეს ეხა შეიძლება ძალიან დიდად მოუყვეთ ეს ეპიზოდი. პირველ რიგში, როცა ხელისუფლება მოვიდა, პირდაპირ პრაქტიკულად ნოდარ ახალკაცი, დიდი ნოდარ ახალკაციშვილი ჩამოიყვანეს დასვეს, ისე ვთქვათ, ხო, რაღაც ფორმით ახლა როცა გეუნებიან ეს კანდიდატია, ესე მოხდა მისი გაპრეზიდენტება. შემდეგ ვადაზე უკვე თვითონ ხელისუფლების შიგნით მოხდა, ისე ვთქვათ, განხეთქილება. იქ იყო რაღაც სპეციალურად დისკომუნიკაციას ხონდა ადგილი, სააკაშვილი ცალსახად უჭერდა მხარს, იმიტომ რომ მას ესე მისმა გარკვეულმა გარემოცვამ მიაწოდა, რომ ეს ახლა ახალკაცი ჯობია, ის უფნელი გერმანია რაღაცა, უჭერდა ამას მხარს, მაგრამ შიგნით გარკვეულმა ფრთამ ადგა და დაიყვანა ნემსაძე. იმ წუთას მოხდა გარკვეული გაუგებრობა, რათაც ყრილობის მიმდინარეობაზე შესაძლებელი გახდა, რომ ნემსაძე გაემარჯვა.
ტექნიკურად
მოხდა, ხო, ანუ რაღაცები გააპარეს, ხო, ესეც ზუსტად ხელისუფლების ერთმა ფთა. შესაბამისად, ეს მიშას უთხრეს, რომ ეს მოხდა შენ წინააღმდეგ და აქედან გამომდინარე, როგორც ხდებოდა მაშინ, რაც არის მათი ხელწერა, ძალიან გასაგები, ამ ადამიანს უბრალოდ აიძულეს, რომ გადამდგარიყო, ხო? დღეს ეგეთი რაღაცა ვერ მოხდება. ეს ჩვენ აი ამ პირდაპირ რეალობაში. შემდეგ ამის შემდეგ
მოიყვანეს არალაძე რომ აიხციონ და შემდეგ
არა არალაძე
რომ აიძულებენ რომ
რა თქმა უნდა, ხო, იმიტომ რომ მას გარკვეული მხარდაჭერა განაც გარკვეული ძალით მოვიდა და იქ ხელისუფლების შიგნით მოხდა გაუგებრობა. დღეს ერთხარეს არის საზოგადოება, მეორე მხარეს არის პოლიტიკური პარტია, ხო, რომელიც აი სამწუხაროდ სიმბიოზი აი ამ ნაციონალური მოძრაობის ფიგურანტები არიან იმასთან დაკავშირებული ყოფილი, რომელიც შემდეგ ანუ ეს არის აი ისეთი კასტა, რომელიც ესე გადადის ყველა ხელისუფლებასთან შეუძლია თითქოს სხვა ხელისუფლება იქნება სხვასთან ითანამშრომლობა. დინამოს პრეზიდენტი, ხო, რომელსაც თავისი პრობლემები აქვს. იმიტომ დინამოს საკითხი ეს ჯერ კიდე მე მგონი ეხა ნელ-ნელა ხდება აქტუალური. დინამოში მოხდა სერიოზული უკანონობა, როცა წაართვეს ყოფილ ფლობელებს და იურიდიულად რო ვერ წაართვეს, ფიზიკურად წაართვეს ბაზა და ყველაფერი, იურიდიულად რო ვერ წაართვეს, შემდეგ უბრალოდ დინამოს სახელი შეუცვალეს. ასე თბილისის დინამო და დღესასწაულის დინამო თბილისი.
გურამ, აქედან გამომდინარეა UEFA-ს წერილი, ხო? გარკვეული თვალსაზრისით გაფრთხილება.
UEFA-ს წერილი, ანუ იმ ფაქტებთან, რაც დაფიქსირდა, შემდეგ რაც ფედერაციამ გააგზავნა, ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მოვიდა UEFA-ს წერილი. ისი ჩამოიყვანენ დამკვირვებლებს, მე მგონი ერთი უკვე დღეს
ჩამოვლენ დამკვირვებლებს
დააკვირდებიან ამ, რა ქვია, ყრილობის მიმდინარეობას და ცხადია ისინი დააფიქსირებენ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ამა ჩაიაროს ნორმალურად, იმიტომ რომ UEFA არის, ხო, უმაღლესი.
რამდენი ადამიანია დელეგატი დაახლოებით, ხო,
35 არის, მაგრამ თუ ხმის მიმცემი.
აჰა.
მაგრამ თუ ის ორი დელეგატი, რომელზეც ახლა სასამართლო იძახის, რომ არ უნდა იყვნენ, გამოაკლდა და არჩევა
33. და დაახლოებითაც არ ვიცით წინასწარ ვინ იმარჯვებს.
დაახლოებით ძნელია თქვა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რა პროცესი მოხდება. წესით იმარჯვებს რეზი არველაძე, ხო, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ეს მხარდაჭერა. მან რო იცოდა რომ ეს მხარდაჭერა ხო და იმიტომ წამოაყენა ეს კანდიდატურა, ხო? შესაბამისად, ჩვენ ხო არ ვიცოდით წინასწარ რო თქვა აი ესეთი ფაქტები მოხდებოდა, რაც მოხდა. და ხვალ დღეს რა მოხდება კიდე უცებ მე აღმოჩნდა რომ აი სასამართლო შეიტანის უფლება არა აქვს. ამიტომ არის UEFA-ს ჩარევა მნიშვნელოვანი, რომ UEFA-მ ეს ფაქტებიც ნახოს და თავისი გარკვეული რეკომენდაციაც გასცეს და ვერდიქტიც გამოიტანოს, ხო, და იმან უნდა აღიაროს ეს.
ხო, მაგრამ ნორმალურ ქვეყანაში ეს ორი კანდიდატი რაღაც დისკუსიაში შევიდნენ, ისაუბრებდნენ.
ცხადე, მაგრამ ნორმალურ ქვეყანაში ეს ყველაფერი ხდება დახურულ სივრცეში და სპორტულ სამყაროში, იმიტომ რომ ამას დიდი მნიშვნელობა არ
აქვს.
აი
საზოგადოება.
ესე იგი, რაც არ უნდა ადამიანს წარმოდგენა არ კონდეს ფეხბურთზე. აი ავიღოთ გერმანიის მაგალითი. ვინმე შეუძლია საქართველოში რომელიმე გულშემატკივარს გერმანიის ფეხბურთის ფედერაციის ერთი თავმჯდომარე ნებისმიერი გულშემატკივარს დაასახოს. ხო, წარმოუდგენელია
და მეცნიერებში ცოტა.
ვერცერთ ქვეყანაში, მაგრამ ყველას გაუგია ისეთი გვარები, როგორც არის ბეკენბაუერი, მიოლერი, კლინსმანი, ბირჰოფი, უეზელერი, კიდე უფრო შორს რო გავყვეთ, ხო? ეს ყველას გაუგია. მაგრამ არც ერთი ეს ადამიანი არასოდეს არ ყოფილა ფედერაციის პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ის, რასაც გულშემატკივარი, ესე ვთქვათ, გულის შეტკივა ეს სხვაგან ხდება, ეს საფეხბურთო მოედანზე ხდება, ხო? ეს არის ტექნიკური მხარე. ჩვენ მაქსიმუმ ვიცოდეთ FIFA-ს და UEFA-ს პრეზიდენტი. ჩვეულებრივი რიგითი გულშემატკივრის დონეზე ვიძახი რა. და ჩემპიონატესაც, სოფლიო ჩემპიონატესაც შესაბამისი ორგანიზატორები და გუნდი იგებს.
კი. და
მაგრამ ეს ტექნიკური ხარე, იმიტომ რომ ჩვენ საბჭოთა წარსულიდან მოვიდივართ, მე ნაციონალურ მოძრაობამ ეს ააღორძინა.
მე ძალიან
გამგეობებს ვინ არის, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ეს დღემდე რჩება აქტუალურად. ანუ სულ ამ შინაარსი დაკარგა.
გავიგე და აი ამ ორ წუთში იქნებ გითხრა და რა შეუძლია ასეთი პრეზიდენტს რეალურად რას ასეთ მნიშვნელოვანს რასაკეთებს?
პრეზიდენტი ახორციელებს მენეჯმენტს, ის აი ეს ვთქვათ, სახავს სტრატეგიას და ფეხბურთის განვითარებას, რაღაცნაირად წარმართავს, ოღონდ რეალურად მას ახსრები არ გააჩნია, ან ძალიან ცოტა. მაგრამ ვინაიდან ეს არის პროფესიული ორგანო, ეს არის ესე ვთქვათ სამეთვალყურეო საბჭოს, მან აქვს გამოცდილება ზუსტად ის რა როგორ უნდა მოხდეს. მაგრამ შესაბამისად თანხას ხარჯავს სახელმწიფო, თანხას ხარჯავს კერძო ინვესტორი, მაგრამ ამათ შეუძლიათ ეს ამის სწორი ასპექტები განსაზღვრონ, როგორ ჯობია ეს წავიდეს და უთხრანდა რა თანხაც იდება, ეს აბსოლუტურად აბსურდია, რომ თვითონ ის აკონტროლოს ფედერალის პრეზიდენტს ამის უფლება არა. თანხას თუ ხარჯავს სახელმწიფო და დღეს თანხის 90% ეს არის სახელმწიფო, აკონტროლებს კიდე სახელმწიფოს. ამის პრობლემა მას არ აქვს და მიდის ეს მუნიციპალურ დონეზე. მაგრამ ეს თამაში ფეხბურთი როგორც სპორტი, ამას მართავს FIFA და UEFA, ხო? ჩვენ შემთხვევაში ახლა ევროპა ვართ, UEFA. წესებს ეს აწესებს. შესაბამისად ფეხბურთი როგორც სპორტი რა წესებით უნდა განვითარდეს, ამას ჩვენ ადგილზე წარმომადგენელი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია ეს განსაზღვრავს, რა თქმა უნდა, FIFA-სა და UEFA-სთან სრულ ჰარმონიაში, ხო? აი ამაში არ უნდა ჩაერიოს სახელმწიფო, რომ ეს მისი საქმე არა, ხო? ისევე როგორც ახლა რაღაცა ნავს წყალქვეშა ნავის შენებლობაში ხო არ ერევა, ხო? როცა ერეოდნენ, მე
როცაზე არჩევნები
ხვალ 11-ზე დაიწყება.
11-ზე დილის ფეხბურთის ფედერაციაში.
არა, ამისთვის იქ არ არის დარბაზი და დარბაზს სასტუმროში ქირაობენ ხოლმე და იქ დაგდება ეს.
გასაგებია. კეთილი, უნდა დავასრულო მაშინ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა გურამ. გურამ ნიკოლაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობდით ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებზე, რომელიც 3 ოქტომბერს ანუ ხვალ გამართება. სამი კანდიდატია, ჯერჯერობით კი არა, უკვე ალბათ ვერავის აღარ დაამატებენ
ისინი
და არჩევნებს ესწრება, ესწრებიან UEFA-ს წარმომადგენლებიც, როგორც დამკვირვებლები. ამით უნდა დავასრულო გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გოხარიას. ლევან გვარამაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი დღეს. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ნახვამდის, კარგად ზამთრობთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17:18 საათამდე. Thank you.